Představíme novou publikaci českých parazitologů s názvem O parazitech a lidech v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. Také představíme ječmen obsahující lidský peptid, který pěstují v Olomouci. Povíme, proč jsou dnešní vlci geneticky už skoro psy a popíšeme výzkum sexuálních abnormalit u mužů v Národním ústavu duševního zdraví. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
~60% vlků v Evropě a Asii má v sobě malé bloky psí DNA. Zjistili to výzkumníci z britské University of Lincoln. Vědci chtějí studií otevřít debatu o tom, zda a jak má smysl chránit evropské vlčí populace. Kříženci vlků a psů totiž nejsou pro ochranářské projekty tolik hodnotní. Ochránci se snaží zachovat jen původní zvířata a také hrozí, že při páření dojde k dalšímu snižování počtu geneticky čistých jedinců. Problém přitom je, že původní vlky a hybridy nejde na první pohled rozeznat. Víc už s Ondřejem Novákem, vítej.
Hezký den.
Ondro, jak velký problém tedy psí DNA pro vlky představuje?
Podle britských vědců je počet vlčích hybridů alarmující. Že je jistá část vlčích populací prokřížená se psy, to se už nějakou dobu tušilo. Před 4 lety o tom informovali třeba italští vědci z Národního centra forenzní veterinární medicíny v Římě. Ale nikdo nečekal, že to bude více jak polovina. Evropští a asijští vlci jsou tím pádem geneticky méně čistí i než třeba vlci v Severní Americe. Na druhou stranu vedoucí studie genetička Margozota Pilot uklidňuje, že bloky DNA domestikovaných psů tvoří jenom okrajovou část vlčího genomu a vlci jsou od psů pořád geneticky výrazně odlišní.
A co to tedy znamená pro jejich ochranu?
Podle Margozoty Pilot vědci narazili na problém, jak vůbec definovat geneticky čistou populaci. Hybridní vlci od těch geneticky čistých jsou totiž, jak jsme už zmínili, obvykle k nerozeznání. Po lesích tak běhají hybridi, kteří jsou vizuálně stejní jako praví vlci, a naopak taky můžeme vidět řadu zvířat, která na první pohled mají psí znaky, ale jsou geneticky čistá. Takže se nedá jednoduše říct, že tuhle smečku ochráníme a tuhle naopak ne. Podle vědců by tak ochranáři měli řešit hlavně příčiny hybridizace. To znamená snížit množství psů ve volné přírodě, zamezit neregulovanému lovu vlků a taky zvýšit velikost vlčích populací.
Můžeme z genů přečíst i něco konkrétního o vlastnostech vlků?
Určitě. Mezi vědci jsou tyto snahy v poslední době velice populární. Američtí vědci z Oregon State University třeba přišli s vysvětlením, jak se vůbec podařilo z vlků vyšlechtit domestikované psy. Podle jedné z autorů a autorek studie Monique Udell jsou psi vlastně genetičtí mutanti. Mají totiž podobnou genetickou vadu jako třeba lidé s Williamsovým syndromem. Ten u lidí mimo jiné způsobuje abnormální sociální chování. Jinými slovy, vlci s touto mutací se podle vědců dali s nás ochočit, protože byli sociálnější a méně nesnášenliví.
A tím se z nich nakonec stali domestikovaní psi?
Přesně tak, a podobně to mohlo fungovat i třeba u lišek. Pověstný je v tomto ohledu už víc než 50 let trvající pokus ruských vědců z Institutu cytologie a genetiky v Novosibirsku. Ti se snaží odhalit tajemství domestikace na liškách a přišli na to, že domestikace mohla být vlastně velice rychlá v řádu jenom několika generací, přičemž za schopností domestikace také vidí genetickou výbavu. Zajímavé třeba je, že lišky, které se nechali ochočit, začaly vykazovat typicky psí rysy, jako je třeba stočený ocas.
Když se ještě vrátíme k ochraně vlků, Agentura ochrany přírody a krajiny oznámila, že chystá společný česko-německý projekt na ochranu vlků. O co přesně půjde?
Česká a saská vláda se dohodly na výměně informací a zkušeností s ochranou a také na sdílení přesnějších údajů o počtech vlků. V Česku půjde o vlky na území Karlovarského, Ústeckého a Libereckého kraje. Agentura ochrany přírody a krajiny si slibuje, že zkušenosti z Německa pomůžou k nekonfliktnímu návratu tohoto velkého predátora. V Sasku se totiž vlčí populace obnovují už od roku 2000 a na tamním území žije momentálně asi 13 smeček. V Česku máme návrat potvrzený od roku 2014 a žijí u nás zatím jenom 4 smečky.
A může být návrat vlků do české krajiny i v něčem prospěšný?
Určitě, vlci můžou pomoct třeba efektivně regulovat počty přemnožených prasat nebo velkých kopytníků. Lidé se ale podle mluvčí agentury Karolíny Šulové bát nemusí. Údaje z Německa totiž ukazují, že vlčí populace pro člověka neznamenají riziko, a to ani v hustě obydlené krajině. Na druhou stranu chovatelé ovcí nejspíš souhlasit nebudou. Pětice chovatelů z Broumovska se totiž obrátila na soud s požadavkem povolit odstřel tamních vlků. Prý zásadně narušují chovy ovcí a finanční odškodné je v tomto případě už nedostačující.
Uzavírá k tématu Ondřej Novák. Díky a naslyšenou.
Díky a naslyšenou.
Magazín Leonardo.
Neobvyklé sexuální preference u mužů zkoumají vědci z laboratoře evoluční sexuologie a psychopatologie Národního ústavu duševního zdraví. Hlavní roli ve výzkumu hraje mozek. Odchylky v sexuálním chování totiž vznikají právě tam. Dobrovolníci proto podstupují vyšetření mimo jiné i na magnetické rezonanci.
Mozek v podstatě je pro nás neurovědce takovým svatým grálem, který se všichni snažíme rozlousknout, takže od těch psychologických šetření, fyziologických periferních šetření se vždycky posouváme směrem k mozku a pak k nějakému jeho genetickému nebo epigenetickému ovlivnění.
Vysvětluje doktorka Renáta Androvičová, která se výzkumem lidské sexuality intenzivně zabývá.
Pomocí té magnetické rezonance děláme sledování mozku takzvaně by proxy, že to není napřímo, ale je to jakoby skrz nějaký příbuzný koncept. My vlastně jsme schopni pozorovat, mapovat, kde se nachází v mozku během plnění nějakého konkrétního úkolu okysličená, odkysličená krev. A protože víme, že když je někde okysličená krev, takže ta oblast je zapojena a momentálně pracuje, pak vlastně zjišťujeme, které části bychom měli dál sledovat a dál vyšetřovat. Když sleduje člověk nějakou sexuální interakci, ten vzorec zapojení mozku, vzorec jeho práce vypadá úplně jinak, než když řeší nějaký kognitivní úkol na pozornost nebo na paměť. Na základě tady těch vzorců map aktivace my jsme schopni zacílit dál místa, které nás v mozku budou zajímat pro další zkoumání.
Dobrovolníci se při vyšetření na magnetické rezonanci stimulují pomocí fotografií. Vědci zároveň snímají jejich fyziologickou reakci penilní. K tomu používají volumetrický falograf. Jeho výhodou je, že neobsahuje žádné kovové části. Ty totiž do magnetické rezonance nesmí, vysvětluje technik Národního ústavu duševního zdraví Martin Hůla.
Takže tady je jenom skleněná tuba a plastová hadička, která vede zase skrz odstíněnou díru ve stěně do měřících přístrojů, které už jsou opět vně té výsnosti. A nám to umožňuje takto spolehlivě snímat tedy zároveň to, co se odehrává člověku v tom mozku, díky tomu, že leží v té magnetické rezonanci, zároveň na vlastně milisekundy přesně tu jeho fyzickou reakci, díky tomu, že máme ten falograf.
První celonárodní reprezentativní šetření sexuálních preferencí proběhlo na půdě Národního ústavu duševního zdraví před 2 lety, a to na vzorku 10 000 respondentů, a potvrdilo všeobecně známý fakt, že v populaci jsou malá procenta lidí se společensky nepřijatelnými anebo nebezpečnými sexuálními preferencemi. Teď unikátní výzkum pokračuje.
Velmi málo kdy se stane, že by přišel z běžné populace někdo, u něhož by bylo pak možné říci, že je tam nějaká zvláštnost, která by třeba vyžadovala další péči nebo další pozornost. Co se týče náboru dobrovolníků s neobvyklou netypickou sexualitou, tak to děláme prostřednictvím ochranných léčeb sexuologických, kde už většinou nacházíme lidi, kteří udělali nějaký delikt, anebo lidi, co sami přišli do psychiatrické nemocnice a požádali o pomoc při řešení nějakého svého problému sexuologického. Také děláme nábory přes komunity, třeba webové, které víme, že se zaměřují nějakým konkrétním směrem.
Výzkum neobvyklých sexuálních preferencí u mužů by měl skončit v průběhu dubna.
Předpokládáme, že u různých sexuologických zvláštností ten mozek může mít třeba jiné funkční propojení. Možná, že se dopátráme časem k tomu, že existuje jiné propojení i na strukturní úrovni. Snažíme se prostě podívat se na ten mechanismus a porovnat ho. Na základě toho budeme moci třeba pak zpětně dohledat, určit, ve kterém vývojovém období člověka dochází k zapojování vyhledávání tady těch struktur. Budeme moci pak zpětně třeba přemýšlet o genetickém vlivu. Takže snažíme se vlastně od té makroúrovně jít až na tu největší mikroúroveň.
Vědci z laboratoře evoluční sexuologie by v budoucnu výsledky výzkumu podle doktorky Renáty Androvičové rádi aplikovali také v praxi.
Bylo by velmi vítáno, kdyby při Národním ústavu vznikla ambulance, poradenské centrum. Nechceme zůstávat nebo se profilovat čistě do vědeckého zkoumání, chceme to spojit s reálným společenským konáním.
V dohledné době se chtějí v laboratoři evoluční sexuologie a psychopatologie věnovat také mapování ženské sexuality. Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
Přírodovědci z Olomouckého centra regionu Haná sklízejí ječmen. A není to kvůli tomu, že by se pouštili do výroby sladu. Pomocí molekulárního farmaření se jim podařilo ječmen přinutit, aby vytvářel antibakteriální látku katelicidin, známou z lidského organismu. Jejich unikátní technologie může být základem velkokapacitní produkce tohoto přírodního antibiotika.
Takže momentálne sa nachádzame pri fitokomore. Ide o komoru, ktorá sa používa na inkubáciu rastlín. Môžeme tu vidieť embria. Ide o naozaj veľmi malú časť, ktorá je vybraná práve zo zrna jačmenia. Na toto embrium je potom aplikovaná baktéria, ktorá v podstate umožní tú produkciu antimikrobiálneho peptidu v jačmeni.
Alžběta Mičúchová zasvietila ječmeni a jeho úpravám téměř celé své studium molekulární biologie. Zatím poslední výzkum, na kterém se podílela a který publikoval také časopis Biology Journal, se zaměřoval na to, jak ječmen naučit produkovat lidský peptid jménem katelicidin.
Katelicidin je tedy součástí lidského imunitního systému, je produkován bylými mikrovinkami, objevuje se zejména na kůži, objevuje se tam, kde může člověk čelit nějakým mikrobiálním infekcím, dokonce se objevuje v lidském potu.
Představuje látku ředitel centra regionu Haná Ivo Frébord. Pozornost vědců katelicidin přitahuje svými jedinečnými vlastnostmi ve vztahu k bakteriím.
Ten peptid má tu dobrou vlastnost, že dokáže zahubit mikroorganismy i z takové té skupiny těch, které jsou rezistentní proti antibiotikům. Ten mechanismus účinku je tady úplně jiný. On narušuje buněčnou membránu těch bakterií a vytvoří v nich takový por, který potom vlastně tu bakterii zahubí.
Pokusy o výrobu tohoto přírodního antibiotika jsou ale zatím příliš drahé.
Peptid jako takový se dá syntetizovat metodami organické syntézy, kdy skládáme za sebe jednu aminokyselinu po druhé. Těch aminokyselin je 37, takže s každým krokem klesá výtěžek samozřejmě a roste cena. Ta cena je taková, že pro běžné použití třeba do nějakého krému nebo masti je naprosto nepředstavitelná, 1 mg 10 000 korun. I ty výrobní kapacity zatím jsou velmi malé. Takže snaha produkovat nějakým jiným způsobem.
Proto se tým olomouckých vědců rozhodl experimentovat s ječmenem, který doslova naučil lidský peptid vyrobit.
Ječmen jsme si vybrali z toho důvodu, že na jeho pestování postačují poměrně nízké náklady, nie je to náročná rastlina. Taktiež z toho hľadiska, že my tu vlastne produkujeme tzv. Geneticky modifikované organizmy, ktoré sú v očiach verejnosti možno nežiaduce a problematické. Ide o to, že jačmeň je rastlina tzv. Samoopelivá, čiže samoprašná. To znamená, že on sa dokáže sám opeliť. Čiže je tam malé riziko nejakej kontaminácie v podstate prirodzene vyskytujúceho sa jačmeňa na poliach.
Vysvětluje Alžběta Mičúchová s tím, že genetickému vylepšování ječmene se její kolegové věnují už 15 let. Katalicidin jimi modifikovaná rostlinka produkuje v zrnu.
Zrno obsahuje tzv. Inertné prostředí. To znamená, že v tomto zrně, najmä v zrelom zrně, se nachádza velmi malé množstvo vody, fenolických látok alebo proteáz. Proteázy jsou enzymy, které dokážou štípiť proteiny a právě pro nás jsou nežiaduce, pretože by mohli práve znehodnotiť antimikrobiálny peptid. Z toho dôvodu sme vybrali práve zrno pre produkciu antimikrobiálneho peptidu, pretože umožňuje jeho následné dlhodobé uskladnenie v biologickej aktívnej forme.
Peptidy totiž mají jen omezenou stabilitu a navíc mohou být pro hostitelskou rostlinu toxické. Proto trvalo až 5 let přijít na nejlepší způsob, jak katelicidin v ječmeni ustálit.
Pro nás je důležitá ta technika toho molekulárního farmaření, protože to je metoda, kterou teď můžeme použít na spoustu jiných věcí. Takže my můžeme použít jiné antimikrobiální peptidy, my můžeme třeba v tom ječmení připravit antigeny pro přípravu nějakých vakcín a tak dále.
Uzavírá Ivo Frébord s tím, že kromě dalšího zdokonalování rostlinek vytvářejících katalicidin se plánuje zaměřit i na produkci dalších látek. Molekulární farmaření se totiž ukazuje jako velmi slibný nástroj, se kterým experimentují i další vědci.
Ovládnutí této metody u ječmene je ale prozatím unikátním know-how olomouckého pracoviště. Martina Pouchlá, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Neopodstatněný strach z parazitů, který šíří různé alternativní servery, přiměla vědce z Univerzity Karlovy k vydání osvětové knihy s názvem O parazitech a lidech. V publikaci si můžete přečíst, co to paraziti jsou, jak žijí i jak se promítli třeba do umění. Na podrobnosti se ptal Ondřej Novák, jednoho z autorů knihy, parazitologa Jana Votýpky.
Věděli jste, že paraziti můžou být i prospěšní a že o nich po internetu koluje celá řada fám a dezinformací? Uvést fascinující svět parazitů na pravou míru se pomocí knihy rozhodli odborníci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Kniha se jmenuje O parazitech a lidech a ve studiu vítám jednoho z autorů, parazitologa Jana Votýpku. Dobrý den.
Pěkný den.
Parazitům se hlavně na různých serverech zaměřených na alternativní medicínu přičítá kdeco, třeba únava, špatné nálady, problémy s imunitou a tak podobně. Kde se podle vás vzala ta představa, že i tady v Evropě bychom se měli bát parazitů?
Tak cizopasníci jsou tady s námi od jak živá a pochopitelně nějakým způsobem ovlivňují naše zdraví a dokonce i náš způsob života. Takže není divu, že o cizopasnících se bavíme, že s nimi musíme počítat a pochopitelně někdy s nimi také musíme bojovat. Cizopasníci nebo paraziti mají jedno takové specifikum a to, že se jich lidé bojí mnohem víc než ostatních patogenů. Měli bychom si položit otázku, kvůli čemu tak je. A to vysvětlení je celkem jednoduché. Pokud v nás bude nějaká bakterie nebo dokonce ještě něco menšího, jako virus, tak člověk ví, že je nemocný, že to nějakým způsobem může ovlivňovat jeho zdraví, ale ten objekt, ten původce je natolik malý, že ho nevidíme. Můžeme ho pochopitelně vidět pomocí nějaké speciální techniky, ale prostým okem ho nevidíme. Zatímco cizopasníci jsou větší, ať už jednobuněční cizopasníci žijící v naší krvi nebo v naší zažívací soustavě, ale pochopitelně pak hlavně ty větší cizopasníci, to, co si člověk vybaví, když se poví slovo parazit, tak je to nějaká tasemnice nebo hlístice dovádějící v naší zažívací soustavě. A to už je natolik velká, že ji prostým okem vidíme. A tudíž nás o to víc děsí, že by v našem těle mohlo žít něco takhle velkého, děsivého a pochopitelně s tím souvisí ten strach, ty obavy lidí, hraničící někdy až s fobí.
Uvízla vám v paměti nějaká konkrétní dezinformace, která by vás třeba vyloženě rozesmála nebo rozčílila?
Pochopitelně nás jako parazitologi nejvíc rozčílí nebo nám nejvíc vadí, pokud u lidí jsou nacházeny nějakými netradičními metodami cizopasníci. Ty cizopasníci zde nejsou, nicméně ty lidé, ty pacienti jsou přesvědčováni o tom, že jejich tělo se cizopasníky hemží a následně jsou vybízeni k tomu, aby si někde našli, buď to na internetu nebo jiným způsobem, aby si zajistili léky. Většinou se jedná o antihelmintika, to znamená léky cílené na tyto velké hrůzostrašné cizopasníky a jimi se léčili. A tohle je pochopitelně nebezpečné, jelikož pokud vy si najdete nebo seženete po internetu léky, jen jsou jinak nedostupné a museli byste získat pouze na předpis, anebo dokonce začnete používat léky a léčiva, která jsou určená na léčbu živočichů, ať už našich mazlíčků nebo hospodářských živočichů, tak se vystavujete celkem velkému riziku, jelikož tyto léky pochopitelně nejsou cílený pro člověka a můžou člověku ublížit.
A jak tedy parazitologové zjistí, že člověk má v sobě nějakého parazita? Jaká je teda, na rozdíl od těch, řekněme, léčitelů, vědecká cesta k diagnóze napadení nějakým parazitem?
Lidstvo žije cizopasníky už dlouhou dobu a po celou tu dobu byla také snaha, abychom ty cizopasníky dokázali nějak poznat, odhalit, zjistit, že jsou v našich tělech. To znamená, ta diagnostika sama o sobě se vyvíjela ani ne desítky, možná stovky let. A v současné době máme spoustu postupů, kterými se můžeme dostat k tomu nebo dobrat k tomu, jestli člověk je nebo není nakažen. Většina těchto diagnostických postupů je odzkoušená léty a léty používání. Ty cizopasníci se většinou schovávají nebo žijí v zažívací soustavě a vzhledem k tomu, že jejich snahou je nakazit nějaké další lidi nebo další hostitele, tak společně se stolicí z našeho těla odchází jejich vajíčka nebo cysty, které slouží k tomu, aby infikovali někoho jiného. No a to je způsob, to je jejich achilová pata, jak my můžeme zjistit, jestli v nás ten cizopasník je nebo není. Byť ho nevidíme, tak jeho vajíčka nebo jeho potomky takto najít můžeme. Stejně tak, pokud je někde v krvi nebo někde v našem těle, tak opět on se snaží posílat ty svoje děti do světa, abych tak pověděl, takže vyšle do krve. A nám stačí vzít si kapičku nebo několik kapiček krve a podívat se, jestli zde ten cizopasník je nebo není. A na to je spoustu metod a postupů, jak to zjistit.
Jak je to s parazity tady v Evropě? Máme si jich bát?
Odpověděl bych ano i ne. Platí, že cizopasníci a paraziti jsou všude kolem nás. Jednak jsou v domácích mazlíčcích, chovaných živočiších, ale i vo volně žijících. Ten svět kolem nás je skutečně těmi cizopasníky napěchován. Teď bychom si mohli povědět, ano, tak to je velké nebezpečí, to znamená, můžeme se snadno nakazit. Ale ono současně platí, že většina těch cizopasníků je vysoce hostitelsky specifická. To znamená, že žijí jenom v tom ptáku, jenom v tom daném hmyzu nebo v naší kočce. A my, i když se nakazíme nebo spolkneme vajíčko nebo cystu toho cizopasníka, tak se vůbec nic nestane, jelikož nejsme hmyz, nejsme kočka, nejsme pták. Pak jsou paraziti, co jsou specifičtí pro nás, u člověka. Tady už je to nebezpečí větší, pochopitelně zde se nakazit můžeme, ale naštěstí zase v minulých desítkách let, a i staletích můžeme povědět, se většina těch nebezpečných lidských cizopasníků z našeho území a potažmo i z Evropy vyhnala. To znamená, jsme se jich tady zbavili a šance, že se s nimi nakazíme, je celkem malá, pokud nejedeme někam do ciziny, do tropických a subtropických oblastí. Ta skupina parazitů, co tady zůstala, jako jsou vši, eventuálně toxoplasma nebo zákoška způsobující kožní onemocnění svrap, či dětský malinký hlíst, troub dětský, tak ty jsou běžní, těmi si můžeme nakazit, ale naštěstí nám nespůsobují žádné vážné zdravotní komplikace. Dlouhodobě se uvádí, že nejnebezpečnějším klasickým cizopasníkem je plasmodium. Tento jednobuněčný prvok způsobuje u člověka onemocnění známé jako malárie nebo též bahenní zimnice.
Na začátku jsme ale zmínili, že paraziti můžou být dokonce i prospěšní. Tak jak je to možné? Jak konkrétně?
I na tuto otázku se snaží odpovědět naše kniha. Není to tak úplně jednoduché, máme tady dvě oblasti, jak vlastně cizopasníky můžeme využívat. Jedna je vysloveně v tom lidském zdraví v humánní medicíně, kdy se používají i v současné době někdy pijavky. Není to, jako se někdy uvádí, na čištění krve, ale je to k tomu, abychom dokázali u těch lidí, dejme tomu, pomoci s vyhojováním končetin nebo po amputacích prstů a podobně, kde dochází k městnání tekutiny krve a ty pijavky nám tyhle ty komplikující části pomáhají odsávat. Další možností je využití hlístic. Naše imunita tady byla jaksi evolučně udělána k tomu, aby bojovala mimo jiné i s velkými cizopasníky, to znamená s helminty. No a my teď, když jsme vyhnali lidských těl, tak ta imunita stále jakoby čeká, na co bude útočit, jelikož ty vojáci, když to zjednodušíme, v té imunitě byli vycvičeni na ten boj s helminty. No a taková idea je, co kdybychom tam zpátky dodali toho cizopasníka, to znamená toho nepřítele, na něž byl ten náš imunitní systém vycvičen, a on pak dá pokoj a nebude ubližovat našemu tělu a bude tedy ubližovat tomu vedrelci. Takže to je další způsob, jak se i cizopasníci využijí. No pak můžeme parazity využít v biologickém boji. Pokud je to cizopasník nějakého škůdce, tak my, když vneseme na to pole nebo do lesa toho daného cizopasníka, tak ten cizopasník potlačí populaci toho škůdce. No a to my chceme, jelikož jako zemědělci, jako lesníci, můžeme tedy cizopasníky využívat. No a pak je poslední takový aspekt, a to je ten evoluční. Cizopasníci jsou důvodem, proč se vyvinul v evoluci sex. Právě kvůli patogenům obecně a cizopasníkům tedy také byl vyvinut sex. No a to konec konců my jako lidé celkem oceňujeme.
Vaše kniha rozebírá parazity i z hlediska historie a umění. Z jaké doby pochází první zmínky o napadení člověka parazitem?
zde si můžeme být jistí, že s námi byli vždy. Otázka je, kdy si toho někdo všiml nebo kdy nám o tom zanechal záznam. No a jistý záznam o červech, tedy cizopasnících, nacházíme již v Gilgamešovi, což je jedna vůbec z nejstarších památek, která se lidstvu zachovala. Stejně tak jako v egyptských hieroglyfech je možné odhalit odkazy na cizopasníky a dokonce i na způsob léčby těch cizopasníků.
A můžete zmínit třeba nějakou slavnou historickou osobnost, která byla napadená parazitem?
Uvádí se, že Platón možná zemřel kvůli tomu, že byl napaden cizopasníky. Alexandr Veliký, o tom se stále spekuluje pochopitelně, taky u Alexandra Velikého se můžeme domnívat, že byl nakažen západonilskou hřečkou a tou se nakazil tak, že ho bodl infikovaný komár a tudíž ukončil život tohoto vojevůdce.
Vaše kniha rozebírá parazity i z hlediska umění a zkoumá, jakou pozici mají paraziti právě v umění. Můžeme si to trochu přiblížit?
My jsme se snažili v naší knížce bytě o cizopasnících, to znamená o něčem, co je v zásadě hnusného až odpudivého a lidé se toho skutečně bojí, tak jsme se snažili v té naší knížce ukazovat spíš zajímavé objekty, hezké objekty, ke kterým lidé mohou získat i nějaký pozitivní vztah. Dokonce jsme kdysi udělali i výstavu, putovní výstavu o cizopasnících, o tom, jak vypadají a snažili jsme se, aby lidé v nich dokázali vidět i něco pozitivního, i něco krásného. No a cizopasníci se skutečně objevují i v umění, to znamená v olejomalbách z minulých století, pochopitelně ne jako samotné objekty, ale dejme tomu hledání vší nebo blech na objektech, na tělech krásných dam a dívek, takže s podobným uměním se v minulosti setkat můžeme. V současné době dostávají se do vtipů, dostávají se, dejme tomu, klíšťata, která ne vždycky musí být tak ošklivá jako to naše klíšťa, ale dokonce někdy mají takové hezké zdobené štítky, tak díky těmto barevným a opaliskujícím štítkům se dostají dokonce na známky. Existuje dokonce jeden cyklus parazita, působujícího Chagasovou nemocu a ten je vyobrazen na bankovce, na brazilské bankovce. V současné době bohužel již není v oběhu, ale v minulosti byl teda tento cizopasník na bankovce v oběhu Brazílii. No a dokonce někdy je možné, zejména zase ty již zmíněná hezká klíšťata, využít i ke šperku. To znamená, dej se zalít do náušnic nebo do náhrdelníku.
Říká parazitolog Jan Votýpka. Děkuji a naslyšenou.
Děkuji také. Naschledanou.
Uzavírá také můj kolega Ondřej Novák. Dnešní magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.